สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อโอโชกับการกระตุกวิธีคิดเรื่องการให้อภัยหนังสือเล่มนี้ผมได้มาจากสำนักพิมพ์ฟรีมายนะครับบริษัทที่ตีพิมพ์หนังสือของผมนะครับเป็นหนังสือแปลไทยที่ตั้งชื่อว่าปล่อยนะครับแปลมาจากภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า forgiveness ซึ่งถ้าแปลตามตัวจะหมายถึงการให้อภัยนะครับเวลาเราพูดถึงการให้อภัยเนี่ยเราจะหมายถึง2รูปแบบของการให้อภัยนะครับคือให้อภัยตัวเองกับให้อภัยผู้อื่นนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ของโอโชก็นับเป็นเล่มแรกที่ผมอ่านลงในรายละเอียดนะครับก่อนนี้นี่เคยซื้อมาบ้างสมัยยังอายุไม่มากแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นอ่านนะครับวันนี้ได้อ่านแล้วก็พบเอกลักษณ์ของหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้มีความพิเศษนะครับที่ผมจะคัดเนื้อหามาแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ก่อนอื่นขออนุญาตพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณโอโชนิดหนึ่งนะครับคือหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในปี2022ในภาษาอังกฤษและแปลเป็นไทยในปี2023นะครับคุณโอโชเนี่ยผมค้นดูจากเว็บไซต์ก็พบว่าเป็นคนที่เกิดและเสียชีวิตในอินเดียนะครับแล้วก็ให้ประวัติมีคำวิจารณ์เนี่ยจากทางอินเดียแล้วก็ทางลอนดอนคือทางอังกฤษเนี่ยนะครับอย่างทาง Sunday Times ก็บอกว่าเป็นหนึ่งใน 1,000 ผู้สร้างแห่งศตวรรษที่20นะครับหมายถึงเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งขณะที่หนังสือพิมพ์ในอินเดียนะครับ Sunday Midday เนี่ยได้คัดเลือกให้ท่านเป็น1ใน10ของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงชาตกรรมของประเทศอินเดียนะครับซึ่งในที่นี้ก็รวมถึงคานทีเนรูแล้วก็พระพุทธเจ้าด้วยนะครับแต่ว่าโอโชก็ถือเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลนะครับโดยเล่มนี้หลังจากที่ผมอ่านแล้วก็พบว่าประการแรกเลยนะครับมันไม่ใช่หนังสือแนว how to ที่ท่านจะหวังว่าจะมาพบคำตอบในเชิงคำแนะนำว่าจะจัดการยังไงเพื่อให้ตัวเองให้อภัยได้ครับซึ่งนั่นเป็นแนว how to นะครับที่จริงแล้วคุณโอโชเนี่ยนะครับยังวิจารณ์หนังสือในเล่มที่เป็นหนังสือเบสเซลเลอร์เล่มหนึ่งชื่อหนังสือว่า How to Win Friends and Influence People ซึ่งผู้เขียนคือเดลคาร์เนกี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเดลคาร์เนกี้เนี่ยนะครับอันนี้คือความเห็นของคุณโอโชนะครับให้ระวังคนอย่างเดลคาร์เนกี้พวกเขาทำลายทุกสิ่งที่เป็นจริงและจริงใจพวกเขาแสดงให้ท่านเห็นถึงวิธีชนะมิตรสอนเล่ห์เหลี่ยมวิธีการให้ท่านพวกเขาทำให้ท่านมีประสิทธิภาพให้ความรู้เชิงปฏิบัติแต่ความรักไม่มีความรู้เชิงปฏิบัติความรักไม่ต้องการการฝึกฝนนะครับดังนั้นเขาก็วิจารณ์ว่าหนังสือแนว How to ของซีกโลกตะวันตกของจิตวิทยาตะวันตกจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เน้นการแสวงผลประโยชน์แล้วสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองซึ่งเตือนว่าการแสวงความสำเร็จบนเส้นทางนี้จะทำให้ท่านหลงทางไปตลอดกาลนะครับถ้าท่านอ่านแบบนี้เนี่ยและถ้าท่านเคยรักหนังสือ How to Win Friends and Influence People เนี่ยท่านอาจจะมีปฏิกิริยาต่อเขานะครับแต่ผมอยากจะชวนปฏิกิริยาทางลบต่อเขาแต่ผมอยากจะชวนว่าอย่าเพิ่งตัดสินหรือมีปฏิกิริยาอะไรนะครับมันเป็นการกระตุกให้เราหันมาเช็คทบทวนดูว่าสิ่งที่เขาวิจารณ์มีความจริงอยู่ไหมเขากำลังพูดว่าถ้าในเรื่องของการคบมิตรคุณต้องเรียนรู้วิธีการและคุณเรียนเพื่อไปใช้ในความหมายที่เขาเขียนนะครับอย่างไม่จริงใจเนี่ยคุณก็กำลังมีเครื่องมือที่อันตรายในการดำรงชีวิตในฐานะเป็นมนุษย์นะครับเขายังวิจารณ์ด้วยว่าท่านไม่ได้จริงใจแล้วก็มองว่านี่เป็นความสัมพันธ์เชิงธุรกิจแล้วก็วิจารณ์อเมริกาว่าทุกอย่างเป็นธุรกิจแม้แต่มิตรภาพและความรักก็ยังกลายเป็นธุรกิจนะครับหนังสือเล่มนี้ของเดลคาร์เนกี้เขาบอกว่าตีพิมพ์มากรองจากคัมภีร์ไบเบิลนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นคุณโอโชมากๆนะครับแล้วมันก็ทำให้ผมเห็นเลยว่าตั้งแต่ช่วงต้นของหนังสือเนี่ย คุณโอโชจะไม่ใช่คนที่บอกวิธีการไม่ได้บอกความรู้ความคิดของเขาเป็นประเด็นนะครับแต่เขาจะแตะในโครงใหญ่ๆของสังคมโครงใหญ่ๆของจิตใจคนเราและเชื่อมไปสู่ประเด็นที่เขาจะนำเสนอนะครับซึ่งวันนี้เนื่องจากหนังสือก็มีเนื้อหาเยอะมากมันมีความยาว200กว่าหน้านะครับผมจะคัดมาเป็นบางประเด็นเพื่อช่วยกระตุกความคิดของท่านนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าระหว่างที่ผมอ่านเนี่ยทุกๆประเด็นที่เขาตั้งเป็นข้อคิดมันไม่ได้เกิดเป็นคำตอบในใจเรานะครับแต่มันทำให้เราตั้งคำถามเกี่ยวกับวิถีหรือวิธีคิดของเราด้วยเช่นหนังสือ How to Win Friends and Influence People เนี่ยผมก็ได้อ่านนะครับสมัยอายุประมาณสัก30แล้วก็สมัยนั้นก็ไม่ได้ตั้งคำถามมากไปกว่าการพยายามจะเรียนรู้เพื่อจะได้เอาไปใช้ประโยชน์จริงนะครับอย่างไรก็ตามเราเลือกใช้ประโยชน์ด้วยเจตนาบริสุทธิ์เราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียแต่ถ้าดูความรู้ในแนวนี้จำนวนหนึ่งเนี่ยมันถูกเอาไปใช้เพื่อไปเติมอัตราตัวตนของคนมันถูกเอาไปใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตตามแนววัตถุนิยมโดยที่อาจจะเป็นการทำร้ายคนอื่นได้ซึ่งถ้าพูดในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่คุณโอโชตั้งไว้ก็เป็นประเด็นที่น่าขบคิดนะครับผมเองในทุกๆประเด็นผมไม่ได้มีข้อสรุปเหมือนหรือต่างจากเขานะครับแต่ในทุกๆประเด็นที่เขาพูดเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่สั่นสะเทือนการตรวจสอบการมองโลกแล้วก็การคิดของผมเหมือนกับหยิบมาทบทวนใหม่นี่นะครับผมจะเลือกเป็นบางประเด็นมาคุยกันนะครับเช่นเขาจะมีการต่อว่าสิ่งที่เป็นพิธีรีตรองนะครับพิธีรีตรองเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของขนบธรรมเนียมมันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่สอนว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งพิธีรีตรองเนี่ยมันทำให้เกิดสภาวะที่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับเขาเสนอว่าควรจะใช้ความจริงใจเป็นไปตามธรรมชาติแล้วไม่ต้องทำตามกฎเกณฑ์นะครับคือคุณโอโชเนี่ยตั้งคำถามกับกฎเกณฑ์ทุกอย่างเลยนะครับทั้งนี้คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราอ่านงานเขียนของใครเนี่ยเราต้องดูว่าเขามีการเติบโตในบริบทอะไรแล้วเขาเขียนในปีไหนนะครับยังเขาเติบโตในอินเดียนะครับผมไม่ได้ดูประวัติละเอียดแต่ว่ามันเขามีเป็นคนที่ตั้งคำถามแบบกฎเกณฑ์มากนะครับแต่เรื่องนึงที่น่าสนใจที่เขาเล่านะครับก็คือเรื่องประกอบกับเรื่องของพิธีรีตองเนี่ยเขาเล่าถึงว่ามันมีการพบปะกันของนักปราชญ์สองคนชาวจีนคือขงจื้อนะครับซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของความสุภาพอย่างมีพิธีรีตองนะครับแล้วก็เป็นมารยาทพิธีการธรรมเนียมปฏิบัตินะครับขณะที่ขงจื้อไปพบเล่าจือเนี่ยนะครับเล่าจือเนี่ยอายุน้อยกว่าขงจือก็คาดหวังตามแบบพิธีรีตรองว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยเล่าจือจะต้องลุกขึ้นให้การคารวะแล้วก็ต้อนรับขงจือนะครับแต่ว่าเล่าจือไม่ลุกครับเล่าจือก็นั่งนะครับซึ่งก็ทำให้ขงจือไม่พอใจก็เลยบอกว่านี่มันไม่ดีเลยนะข้าแก่กว่าเจ้านะครับเราจื้อก็หัวเราะแล้วบอกว่าไม่มีใครแก่กว่าข้าอยู่มาก่อนที่ทุกสิ่งจะเกิดขึ้นท่านขงจื้อเราอยู่ในวัยเดียวกันทุกสิ่งอยู่ในวัยเดียวกันเราดำรงอยู่มาตั้งแต่ชั่วนิรันดร์กาลดังนั้นอย่าถือเอาวัยชราเป็นภาระเลยนั่งลงเถอะนะครับคุณลองคิดดูนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ปล่อยวางกฎเกณฑ์ต่างๆที่ถูกสอนมาได้ปล่อยวางพิธีรีตรองที่ในหลายเรื่องไม่ได้มีสาระมากนะครับแต่มันมีแง่มุมตรงข้ามของมันนะครับเดี๋ยวผมจะอภิปรายในความเห็นผมแต่นี่ก็คือการทำให้เห็นว่าเขาตั้งคำถามกับการทำตามธรรมเนียมปฏิบัติและพิธีรีตรองขนาดไหนนะครับแล้วก็มีข้อสรุปด้วยครับว่าความสุภาพ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นอิสระจากพิธีรีตรองซึ่งในที่นี้ก็คือเราให้เกียรติเราแสดงความสุภาพต่อกันเนี่ยไม่ใช่ผ่านด้วยพิธีรีตรองนะครับซึ่งถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีนะครับผมจะย้อนกลับไปในเรื่องของตัวอย่างหนึ่งที่เขายกมานะครับก็คือถ้าพี่ชายเหยียบเท้าน้องชายเขาจะแค่พูดว่าขอโทษนะครับแต่ถ้าคุณไปเหยียบเท้าคนแปลกหน้าคุณจะพูดขอโทษพร้อมกับคำอธิบายโอ้คนนี้ตรงนี้คนเยอะผมไม่ทันมองเห็นนะครับแต่ถ้าพ่อแม่เหยียบเท้าลูกก็ไม่มีการพูดอะไรนะครับแล้วก็พูดว่าความสุภาพที่ยิ่งใหญ่จะเป็นอิสระจากพิธีรีตรองเพราะอะไรก็เพราะว่าพ่อและแม่รักลูกและความรักนั้นปรากฏดังนั้นเวลาที่เกิดเหตุผิดพลาดเนี่ยมันไม่ต้องใช้คำอธิบายเหมือนกับเขารู้ใจกันใจถึงใจของพี่ชายก็ไม่ต้องขอโทษขอโพยมากแค่บอกว่าขอโทษแต่ถ้าเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยมันจะมีธรรมเนียมพิธีรีตรองว่าต้องมีคำอธิบายเพื่อเป็นมารยาททางสังคมนะครับงั้นคำสอนเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นของการตั้งคำถามกับมารยาททางสังคมพิธีรีตรองกฎเกณฑ์คุณฟังตรงนี้คุณอาจจะงงว่ามันเกี่ยวอะไรกันกับการให้อภัยนะครับผมจะใบ้ไว้หน่อยนึงเลยก็คือกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะมีกฎเกณฑ์หลายเรื่องเลยนะครับมันกลายเป็นสิ่งที่คนเราเอามาใช้ตัดสินตัวเองและตัดสินคนอื่นซึ่งนำไปสู่ความไม่เป็นอิสรภาพของจิตใจคนเราและนำไปสู่ปฏิกิริยาทางอารมณ์ซึ่งก็นำไปสู่ความไม่พอใจตัวเองหรือความไม่พอใจคนอื่นก็คือตัดสินตัวเองว่าผิดสำนึกผิดหรือตัดสินคนอื่นแล้วก็โกรธนะครับและมันจึงนำไปสู่ว่าถ้าคุณอยากจะเข้าใจเรื่องการให้อภัยเนี่ยคุณต้องถอยไปถึงกรอบที่ครอบระบบความคิดของคุณอันนี้ไม่ได้เขาไม่ได้พูดตรงนี้นะครับเป็นการเติมจากการอ่านแล้วผมตีความในแบบของผมนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้นะครับผมมีความเชื่ออย่างมั่นใจมากๆว่าให้คน10คนมานั่งอ่านเนี่ยจะจับสาระไม่เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นตีความอย่างไรเรามาคุยกันต่อนะครับประเด็นถัดมานะครับเขาจะพูดถึงความสำคัญของการมีชีวิตอยู่ในแต่ละขณะนะครับเขาใช้คำว่าการมีชีวิตอยู่ในแต่ละชั่วขณะจะเป็นอิสระดังเมฆที่ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าไม่ไปหาจุดหมายใดนะครับคนฉลาดอยู่กับปัจจุบันโดยไม่เคยวางแผนมีเพียงคนเขาเท่านั้นที่วางแผนนะครับเขาขยายความนะครับว่าการเดินทางช่างสวยงามเหลือเกินแล้วทำไมจึงต้องกังวลถึงเป้าหมายหากท่านกังวลถึงเป้าหมายมากเกินไปท่านจะพลาดการเดินทางการเดินทางคือชีวิตเป้าหมายเป็นได้เพียงแค่ความตายนะครับเราจะคุ้นเคยนะครับว่าระหว่างการเดินทางเพื่อไปสู่จุดหมายกับกระบวนการบนเส้นทางนั้นหรือการเดินทางนั้นเนี่ยมันเป็นประสบการณ์คนละแบบหลายคนเอาชีวิตและจิตใจไปวางอยู่กับผลลัพธ์ปลายทางหรือเป้าหมายของเขาทำให้เขาไม่ได้ใช้ชีวิตนะครับดังนั้นเขาก็พูดถึงว่าการเดินทางมันสวยงามไปกังวลกับเป้าหมายทำไมนะครับเขาไปถึงขั้นที่ว่าคนฉลาดมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันโดยไม่วางแผนนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับข้อนี้เนี่ยผมคิดว่าเวลาที่คุณฟังคุณอาจจะต้องเช็คดูนะครับว่าคุณเห็นด้วยในแง่มุมไหนและคุณจะแปลงมันกลายเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างไรนะครับทุกคนจะมีเหตุผลตามสิ่งที่เราเรียนมาแล้วนะครับเราถูกสอนมาว่ายังไงท่านอาจจะเผลอเอาคำสอนเหล่านั้นมาเป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เขียนอยู่ในเล่มนี้ดังนั้นให้ตระหนักว่าสิ่งที่ท่านคุ้นเคยกำลังถูกท้าทายนะครับส่วนมันจะเป็นไปได้ไงที่เราจะดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องมีแผนสำหรับอนาคตเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าเป็นความท้าทายในภาคปฏิบัตินะครับแต่ในเชิงของแนวคิดมันคือคำถามใหญ่นะครับว่าคุณต้องการแผนสักแค่ไหนในการดำเนินชีวิตนะครับซึ่งตรงนี้คุณเห็นไหมครับว่า มันกลับกันกับสิ่งที่เราคุ้นเคยในเรื่องของการวางแผนชีวิตของเรานะครับแต่คุณถ้ามองดูดีๆคุณคิดว่าข้อคิดของเขามีแง่มุมที่ชวนคิดไหมล่ะครับอันนี้ก็คือประเด็นผมเรียงมาเป็นประเด็นที่3แล้วนะครับประเด็นที่4นะครับก็คือเขาได้พูดถึงศาสนาอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็ในหลายครั้งที่เขาพูดถึงศาสนาเนี่ยเขาจะพูดในลักษณะของการวิจารณ์บทบาทของศาสนาต่อผู้คนในสังคมนะครับโดยในประเด็นตามหนังสือเล่มนี้ที่ว่าในเรื่องของการให้อภัยเนี่ยเขาได้พูดว่าศาสนาได้สร้างความยุ่งยากมากมายเกี่ยวกับความสำนึกผิดเพราะศาสนามีคำสอนที่ทำให้คนเรารู้สึกผิดนะครับซึ่งการวิจารณ์นี้เนี่ยจริงๆเขาตั้งคำถามกับทางศาสนาคริสต์อยู่เยอะแล้วก็ยกตัวอย่างในทางบวกของศาสนาพุทธอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดถึงคำวิจารณ์ของเขาเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่ถ้าท่านสนใจท่านต้องไปหาอ่านเองนะครับผมไม่อยากเป็นผู้นำข่าวสารนั้นมาพูดซ้ำออกสื่อในสาธารณะนะครับแต่ว่าถ้าคุณทบทวนดูดีๆนะครับในแต่ละคำสอนของศาสนาเนี่ยจะมีเรื่องของบาปบุญคุณโทษจะมีเรื่องของการจัดการแก้บาปที่เกิดขึ้นแล้วจากการกระทำของตัวเองนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงย้อนหลังกลับไปถึงที่มาที่ไปของคำสอนทางศาสนาแล้วก็แยกแยะระหว่างตะวันออกตะวันตกนะครับว่าตะวันออกเนี่ยจะมีคำถามเชิงการดำรงอยู่และการเติบโตทางจิตวิญญาณมากกว่าทางตะวันตกนะครับที่จริงมีเรื่องเล่าเล็กๆ เรื่องหนึ่งที่เขาเขียนนะครับเขาเขียนว่าท่านจะแปลกใจว่านี่เขาพูดถึงประเทศไทยได้เลยนะครับนี่เป็นคนอินเดียนะครับที่พูดถึงประเทศไทยแม้ว่าบอกว่าหนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์2022เนี่ยแต่เขาเสียชีวิตไปตั้งแต่2533นะครับก็คือเมื่อ30กว่าปีก่อนมาแล้วนะครับ35ปีดังนั้นก็แปลว่านี่คือบทพูดที่เขาเหมือนกับเป็นการบรรยายธรรมแต่เขาไม่ใช่พระนะครับดังนั้นก็เป็นเขาเขียนถึงประเทศไทยด้วยในตอนนั้นเขาบอกว่าในประเทศไทยนี้มีชนพื้นเมืองเผ่าเล็กๆถ้าพวกเขาทำร้ายใครสักคนแม้ในความฝันเช่นถ้าตีใครสักคนในความฝันเช้าวันรุ่งขึ้นสิ่งแรกที่ทำคือต้องไปขอโทษคนคนนั้นเพราะแม้จะเป็นแค่ความฝันแต่จะต้องมีความปรารถนาที่ใดสักแห่งที่สร้างความฝันนั้นนะครับพวกเขาจะบอกกับคนคนนั้นว่าข้ายังไม่ได้ทำร้ายท่านและข้าไม่ได้จะทำร้ายท่านข้าไม่เคยรู้ตัวมาก่อนด้วยซ้ำว่ามีความปรารถนาที่จะทำลายท่านแต่จะต้องมีเพราะความฝันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะครับแล้วคุณโอโชก็บอกว่าชนเผ่าเล็กๆนี้เนี่ยเป็นชนเผ่าที่มีสันติสุขมีสันติที่สุดในโลกไม่มีการต่อสู้ไม่มีการข่มขืนไม่มีฆาตกรรมไม่มีการฆ่าตัวตายมาเป็นเวลาหลายพันปีนะครับซึ่งในสมัยวัฒนธรรมหรือวิถีของคนกลุ่มนี้นะครับสิ่งที่เวลาที่คนคนหนึ่งไปขอโทษอีกคนหนึ่งแบบนี้เนี่ยคนที่ได้รับการบอกเล่าก็จะกอดแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับเอาละครับอันนี้ก็คือการตั้งคำถามเชิงระบบสังคมที่มีผลต่อสภาวะจิตใจของเรานะครับแล้วก็มีตัวอย่างที่ตัวนี้จะดูเหมือนตรงกับบทหัวข้อหนังสือเล่มนี้ที่สุดบทหนึ่งนะครับคือมีการอ้างอิงถึงเรื่องราวสมัยพุทธกาลว่าครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาถมน้ำลายใส่หน้าพระพุทธเจ้าสาวกก็โกรธเกรี้ยวนะครับพระอานนท์อัครสาวกกล่าวว่านี่มันมากไปแล้วนะใบหน้าแดงจัดด้วยความโกรธเขาทูลบอกพระพุทธเจ้าว่าขออนุญาตแสดงให้ชายผู้นี้รู้ว่าเขาได้กระทำอะไรลงไปนะครับพระพุทธองค์ทรงเช็ดพระพักและตัดกับชายผู้นั้นว่าขอบใจผู้ชายที่มาถมน้ำลายนะครับท่านได้สร้างบริบทให้เห็นว่าตถาคตยังคงโกรธได้อยู่หรือไม่ตถาคตไม่โกรธและมีความสุขอย่างยิ่งและท่านยังได้สร้างบริบทสำหรับอานนท์ตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าเขายังโกรธได้อยู่ขอบใจมากพวกเราขอบใจจริงๆอีกสักพัก ขอเชิญท่านมาอีกเมื่อใดก็ตามที่ท่านอยากถมน้ำลายใส่ใครท่านมาที่นี่ได้นะครับชายผู้นั้นก็ตกตะลึงนะครับแล้วก็กลับไปทบทวนแล้วก็กลับมาเรียกพูดไงกลับมาขออภัยนะครับทรุดตัวลงแทบบาทและกล่าวว่าข้าพระองค์ขออภัยไม่อาจหลับได้ตลอดทั้งคืนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจงลืมเรื่องนี้ให้หมดไม่จำเป็นต้องขอโทษสำหรับสิ่งที่ผ่านไปแล้วในแต่ละขณะมีแม่น้ำมากมายไหลหลั่งลงไป24ชั่วโมงผ่านไปทำไมท่านจึงยังแบกมันไว้สิ่งที่ไม่ได้ดำรงอยู่อีกต่อไปแล้วจงลืมเรื่องนี้ให้หมดนะครับดังนั้นโอโชก็เสนอว่าสำหรับผู้ที่เคยช่วยเหลือท่านผู้ที่เคยกีดขวางท่านผู้ที่เคยไม่แยแสท่านจงขอบคุณทุกคนจงจำไว้ว่าทุกสถานการณ์จะต้องกลายเป็นโอกาสให้ทำสมาธิภาวนาการทำสมาธิภาวนาคืออะไรคือการตระหนักว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่การตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแก่ท่านนะครับซึ่งอันนี้ก็คือความคิดที่นำเสนอที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาอารมณ์โกรธซึ่งภาคขยายที่ผมคิดว่าสำคัญมากก็คือเมื่อมีใครสักคนดูหมิ่นท่านท่านมุ่งให้ความสนใจไปที่บุคคลนั้นเพราะเหตุใดเขาจึงดูถูกข้าพเจ้าเขาคิดว่าเขาเป็นใครข้าพเจ้าจะแก้แค้นได้อย่างไรซึ่งถ้าคนคนนั้นมีอำนาจมากกว่าเราก็ยินยอมนะครับกระดิกหางเข้าไปแต่ถ้าเขาไม่มีอำนาจแล้วเราเห็นว่าเขาอ่อนแอกว่าเราก็จะเข้าไปทำร้ายไปชกเขาแต่ท่านลืมตัวเองไปหมดไปสนใจอีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งนี่คือการพลาดโอกาสที่จะทำสมาธิเมื่อใครสักคนดูหมิ่นท่านจงใคร่ครวญนะครับอันนั้นในนี้เนี่ยมันมีคำสอนที่แฝงไว้แต่เป็นคำสอนที่ถ้าเราพูดตามตรงก็ยังเป็นคำสอนที่ยากอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีคำถามเพื่อเติมรายละเอียดในการฝึกในการจัดการเรื่องอารมณ์นะครับจากนั้นนะครับประเด็นถัดมาที่ผมคัดมาก็คือการที่เขาได้กล่าวอ้างนะครับถึงทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เขาใช้คำว่าเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อศักยภาพมนุษย์สมัยใหม่ผมเข้าใจว่านี่เป็นยุคสมัยที่ทฤษฎีทางจิตวิทยากลุ่มหนึ่งเนี่ยพยายามจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งทฤษฎีที่เขาหยิบมานะครับในหนังสือเล่มแปลไม่ได้พูดถึงชื่อทฤษฎีนี้นะครับแต่ผมแล้วผมรู้ว่าเขากำลังอ้างถึงทฤษฎีที่เรียกว่า transactional analysis นะครับหรือ TA นะครับตัวย่อใน TA เนี่ยจะแบ่งสภาวะจิตของคนเราเป็น3ส่วนคือส่วนที่เป็นพ่อแม่ส่วนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ส่วนที่เป็นเด็กนะครับจริงๆผมหยิบเรื่องนี้ไปสอนอยู่ในการทำความรู้จักตัวเองในส่วนของการจัดการการนำไปสู่การเยียวยาตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าแตะเพียงนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้คิดว่าความรู้ลึกในเรื่องนี้จะช่วยในการเยียวยาแต่ประเด็นที่เขียนในเล่มนี้ก็คือสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนและถูกสอนมาเนี่ยมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างจิตใจนะครับซึ่งส่วนผสมต่างๆของประสบการณ์เราเนี่ยมันกลายเป็นส่วนที่ทำให้เรามีความขัดแย้งภายในเช่นมีเสียงของพ่อแม่อยู่ในตัวเราคำสอนของพ่อแม่ก็มาจากคำสอนของสังคมวัฒนธรรมนะครับเรามีธรรมชาติของเด็กที่ยังรักสนุกหรืออาจจะต้องปรับตัวนะครับอันนี้ผมเติมไม่ได้อยู่ในหนังสือนะครับแต่ละส่วน3ส่วนนี้เนี่ยมันจะทำงานไม่เหมือนกันแล้วมันเป็นต้นทางของความขัดแย้งไม่ว่าเราจะให้ฝ่ายไหนพูดไม่ว่าเราจะฟังเสียงฝ่ายไหนมันจะนำมาซึ่งความไม่ลงตัวในชีวิตนะครับดังนั้นศาสนาเก่าแก่นี่คือภาษาของเขาแล้วนะครับศาสนาเก่าแก่ทั้งหมดเน้นการเชื่อฟังมากเกินไปนะครับแล้วก็ไล่ละเอียดในแต่ละศาสนาเลยนะครับว่าการสอนให้คนเราเชื่อฟังเนี่ยมันนำไปสู่การสร้างความขัดแย้งภายในได้อย่างไรนะครับดังนั้นแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยนะครับเขาก็ตอบว่าอย่าเลือกเสียงที่มาจากเหตุผลอย่าเลือกเสียงที่เป็นคำสอนของพ่อแม่อย่าเลือกอารมณ์ที่มาจากส่วนของเด็กแต่ให้เริ่มต้นจากการย้อนกลับมาอยู่ที่ศูนย์กลางตัวเรานะครับซึ่งในภาษาอังกฤษผมเดาว่าเขาจะแปลมาจากคำว่า centering นะครับเมื่อใดก็ตามอันนี้เป็นภาษาในหนังสือนะครับเมื่อใดก็ตามที่เป็นจำเป็นต้องตอบสนองพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งแรกคือต้องมีสติต้องตื่นรู้จงจำศูนย์กลางของตัวท่านจงยึดมั่นอยู่ในศูนย์กลางของท่านจงอยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งก่อนที่จะทำสิ่งใดไม่จำเป็นที่จะต้องคิดเพราะการคิดเป็นเพียงบางส่วนไม่จำเป็นต้องรู้สึกเพราะความรู้สึกเป็นเพียงบางส่วนไม่จำเป็นต้องหาเบาะแสจากพ่อแม่นะครับหรือคำสอนของศาสนานะครับผมจะไม่ใช้คำเฉพาะสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นตัว P คือ parent นะครับคือบทเรียนคำสอนต่างๆที่เราได้รับมาท่านเพียงแต่ต้องคงความสงบเงียบตื่นตัวเฝ้าดูสถานการณ์เรากับว่าท่านอยู่ภายนอกอยู่ห่างไกลเป็นผู้เฝ้ามองอยู่บนภูเขานะครับจากจุดศูนย์กลางนั้นค่อยปล่อยให้การกระทำเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่ท่านทำจะดีงามอะไรก็ตามที่ท่านทำจะถูกต้องนะครับดังนั้นวิธีการจัดการในโจทย์ที่เป็นความขัดแย้งภายในหรือที่เป็นความขัดแย้งในระหว่างบุคคลเนี่ยสิ่งที่เขาพูดก็คือให้ระวังความขัดแย้งในตัวเองที่เกิดจากคำสอนที่เกิดจากอารมณ์ที่เกิดจากเหตุผลเพราะมันเป็นเหมือนกับคนละฝ่ายกันแล้วการเป็นคนละฝ่ายนี่มันก็ตีกันอยู่ข้างในนะครับจริงๆงานของผมในช่วงหลังเนี่ยทำงานกับส่วนย่อยๆในตัวเองของคนเราที่มันตีกันเนี่ยเป็นหลักเลยนี่นะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็เขียนไว้โดยอ้างอิงทฤษฎีที่น่าจะมีชื่อเสียงในยุคนั้นนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าทฤษฎี TA ที่ว่านี่น่าจะอยู่ในช่วงหนึ่งปี1960แถวนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ670นี่แหละดังนั้นก็ยังเป็นช่วงที่คุณโอโชยังมีชีวิตอยู่เอาละครับผมยังเหลืออีก2ประเด็นนะครับ2ประเด็นนี้จะเป็น2ประเด็นสุดท้ายเลยเดี๋ยวผมจะดูว่าผมจะสรุปอะไรได้เพิ่มเติมไหมนะครับอ้อมีคือเรื่องการสำนึกผิดเนี่ยมันเป็นการมองย้อนกลับนะครับซึ่งเขามีการตั้งคำถามได้ดีมากว่าเวลาที่ท่านโกรธและท่านได้ทำอะไรไปบางอย่างแล้วมารู้ตัวในภายหลังนะครับพอรู้ตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาอธิบายอย่างนี้ครับท่านคิดเสมอว่าท่านเป็นคนน่ารักมีเมตตาแล้วทันใดท่านก็โกรธตอนนี้ภาพของท่านบิดเบี้ยวในสายตาตัวเองท่านทำสิ่งที่เป็นการสำนึกผิดท่านไปหาคนนั้นและบอกว่าขอโทษท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านกำลังวาดภาพพจน์ของท่านใหม่อัตตาของท่านพยายามวาดภาพนั้นใหม่เพราะท่านล้มลงในสายตาตัวเองล้มลงในสายตาผู้อื่นท่านพยายามใช้เหตุผลแล้วไปบอกว่าข้าพเจ้าเสียใจข้าพเจ้าทำลงไปแม้จะไม่อยากทำนี่คือเล่ห์เหลี่ยมของอัตตานี่ไม่ใช่การสำนึกผิดที่แท้จริงประเด็นนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าถ้าท่านทำบางสิ่งแล้วท่านไปขอโทษคนต้องถามว่าการขอโทษนั้นเกิดจากการขับเคลื่อนของอะไรในตัวท่านนะครับท่านรู้สึกว่าตัวท่านไม่เป็นคนแบบที่ท่านคิดว่าควรจะเป็นอย่าลืมนะครับตัวท่านที่ควรจะเป็นก็คือสิ่งที่มาจากการสอนนั่นแหละนะครับแล้วพอท่านทำผิดสิ่งนี้ปุ๊บท่านก็พยายามจะปรับปรุงภาพพจน์ในใจท่านหรือภาพพจน์ในใจผู้อื่นด้วยการไปขอโทษให้ดูดีนะครับดังนั้นการขอโทษจึงอาจจะทำเพียงเพื่อสบายใจของตัวเองหรือทำให้ตัวเองดูดีขึ้นหรือการขอโทษอาจเป็นควรจะเป็นการเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างแท้จริงที่ตระหนักว่าเราได้ทำสิ่งที่ผิดไปโดยไม่รู้ตัวเป็นการทำร้ายคนอื่นอันนี้จะถึงเป็นการขอโทษที่ออกมาจากความเข้าใจจริงๆนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนี้ก็กลับไปเรื่องของการที่เขาพูดถึง how to win friends influence people นะครับว่าเรากำลังใช้เทคนิควิธีการทางจิตวิทยาเพื่อตอบอัตตาของเราเพื่อทำให้เราได้ก้าวหน้าเติบโตไปในสังคมวัตถุนิยมอันนี้ผมเติมเองนะครับหรือเรากำลังเกิดการเรียนรู้บางอย่างเพื่อที่จะเกิดการพัฒนาด้านในของเรานะครับเอาละครับผมก็จะมาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกในหนังสือเล่มนี้มีเกร็ดอยู่เยอะผมมีประเด็นที่ยังไม่มีโอกาสใคร่ครวญครบนะครับแต่ผมคัดมาอีกประเด็นหนึ่งเพื่อทำให้ท่านอย่างน้อยก็ได้คำตอบว่ามีประเด็นสำคัญอะไรที่เกี่ยวข้องกับการให้อภัยบ้างนะครับอันนี้เนี่ยอยู่ในช่วงท้ายของเล่มแล้วนะครับก็คือข้อความที่ว่าถ้าคนเราพยายามที่จะไม่โกรธเขาจะทำอะไรเขาจะเก็บกดความโกรธไว้ในที่สุด ความโกรธจะออกมาอย่างเกินพอดีในสถานการณ์ที่ทำให้ดูเกือบเป็นบ้าเขาสามารถฆ่าคนหรือฆ่าตัวตายหรือทำอันตรายจริงๆความโกรธตามธรรมดาไม่มีอะไรผิดคนที่โกรธได้และลืมแทบจะทั้งหมดไปในครู่เดียวนั้นเป็นคนดีจริงนะครับบุคคลเหล่านั้นมักจะเป็นมิตรมีชีวิตชีวาน่ารักมีเมตตาส่วนคนที่ชอบเก็บกดอารมณ์ควบคุมบุคคลที่เรียกว่าอยู่ในวินัยนั้นไม่ได้เป็นคนดีเลยนะครับอัตตาเป็นอันตรายอย่างยิ่งกว่าความโกรธมากนักความโกรธคือมนุษย์ความโกรธไม่มีอะไรผิดความโกรธเป็นสิ่งเรียบง่ายเป็นแค่สถานการณ์เมื่อท่านถูกกระตุ้นท่านจึงตอบโต้มันกำลังบอกว่าท่านจะไม่ยอมแพ้นี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ท่านยอมรับได้มันกำลังบอกว่านี่คือสถานการณ์ที่ท่านอยากจะปฏิเสธมันคือการประท้วงไม่มีอะไรผิดถ้าจะทำเช่นนั้นข้าพเจ้ามิได้ต่อต้านความโกรธแต่ข้าพเจ้าต่อต้านความโกรธที่สะสมไว้อะไรก็ตามที่อยู่ชั่วขณะนั้นเป็นสิ่งดีอะไรก็ตามที่ถูกแบกมาจากอดีตนั้นเลวร้ายมันคือโรคคือความเจ็บป่วยนะครับดังนั้นถ้าท่านฟังมาถึงตรงนี้นะครับท่านคงจะเห็นนะครับว่ามันมีคำพูดที่เกี่ยวข้องกับการสอนของสังคมของพ่อแม่ซึ่งในมุมหนึ่งมันเป็นการส่งผ่านบทเรียนมาแล้วก็ในเป็นการรักษาความอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับแต่กฎเกณฑ์เหล่านี้มันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างจิตใจมนุษย์ซึ่งเราใช้ในการตัดสินความถูกผิดและเราก็กำลังเรียนรู้เทคนิควิธีการที่จะหลอกล่ออย่างมีเล่ห์เหลี่ยมเพื่อทำให้เราดูดีแล้วก็เติบโตก้าวหน้าแต่สิ่งเหล่านี้มันมาจากอัตตาของเรานะครับบทเรียนในหนังสือเล่มนี้ก็มีการตั้งคำถามมีการเล่าเรื่องมากมายนะครับแล้วก็มีการเขย่าวิธีคิดโดยผมได้คัดมาทั้งหมดเป็น8ประเด็นนะครับตั้งแต่ว่ามันไม่ใช่ how to นะครับประเด็นพิธีรีตรองนะครับประเด็นการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องวางแผนนะครับประเด็นศาสนาและคำสอนสร้างความรู้สึกผิดซึ่งตรงนี้เราสามารถมาตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบได้ว่าแค่ไหนถึงจะดีมีการจัดการความโกรธเหมือนกรณีชายถมหน้าพระพุทธเจ้ามีการพูดถึง transactional analysis นะครับที่คัดมาที่ทำให้เรารู้ว่ามนุษย์มีความขัดแย้งภายในจากชิ้นส่วนที่เติบโตมาจากคนละแบบนะครับและเวลาที่ท่านไปขอโทษใครถามตัวเองหน่อยนึงว่าท่านขอโทษจากอะไรนะครับจากสิ่งที่ทำให้ท่านสบายใจหรือดูดีในสายตาตัวเองหรือคนอื่นหรือว่ามาจากการเจอบทเรียนบางอย่างนะครับและให้รู้ไว้ว่าความโกรธโดยตัวมันเองไม่ใช่ปัญหาซึ่งนี้ตรงกันกับหลักจิตวิทยาในปัจจุบันด้วยนะครับแต่ว่าความโกรธที่ถูกสะสมไว้หรือความโกรธที่ถูกเก็บไว้เนี่ยคือตัวปัญหาที่น่ากลัวมากกว่าครับนี่คือเนื้อของหนังสือเล่มนี้ที่ผมคัดมาได้นะครับจริงๆใช้เวลาอ่านนานกว่าที่คิดแล้วก็การคัดประเด็นยากกว่าที่คิดไว้นะครับดังนั้นย้ำว่าถ้าท่านสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่อ่านแล้วต้องเอาไปคิดต่อมันไม่ใช่หนังสือสำหรับ How to แต่ถ้าท่านชอบอ่านสิ่งที่จะกระตุกความคิดที่ท่านได้ใช้เวลาทบทวนหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่ท่านอ่านซ้ำได้เลยนะครับตอนนี้ผมจะมาดูโพสต์ที่เพจนะครับผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนลองใช้คลอสช่วยสรุป forgiveness ของโอโชคืออะไรเทคนิคการปล่อยวางความโกรธและความเจ็บปวดที่สอนโดยโอโชเน้นการยอมรับอดีตและเปลี่ยนมุมมองต่อความทุกข์คุณคงเห็นนะครับว่ามันไม่ใช่เหมือนกันมากนักแต่อย่างว่านะครับมันไม่ได้เป็นในทางเดียวกันนะครับประโยชน์ของการปลดปล่อยพลังงานลบที่ถูกกักเก็บทำให้จิตใจสบายใจจริงๆเขาไม่ได้พูดถึงตัวนี้เท่าไหร่แต่ว่าเขาพูดถึงเพิ่มพื้นที่ความรักและการมีสติกับปัจจุบันใช่นะครับข้อความที่คุณส่งมาทำให้ผมนึกขึ้นได้อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญจากหนังสือเล่มนี้แต่ผมไม่ได้คัดมานะครับคือโอโชได้เสนอว่าถ้าคุณมีความทุกข์ขอให้คุณเปิดรับความทุกข์และอยู่กับความทุกข์เหมือนกับทำสมาธิกับความทุกข์นั้นนะครับอันนี้เป็นคำสอนของเขานะครับไม่เคยได้ยินเทคนิคนี้มาก่อนจะรอฟังขอบคุณอาจารย์ที่เสียสละทุกอย่างเพื่อคนใฝ่รู้แต่ต้นทุนต่ำผมเคยให้อภัยพ่อที่พฤติกรรมรุนแรงในครอบครัวเวลาผ่านไปหลายปีผมคิดว่าผมปล่อยวาง จนวันหนึ่งเหตุการณ์บางอย่างพ่อพูดแล้วมันกระทบจุดเดิมทำให้ความเจ็บเก่ากลับเข้ามาผมจึงเริ่มตั้งคำถามว่าการให้อภัยที่แท้จริงมันควรลืมเหตุการณ์นั้นไปเลยหรือไม่หรือเราสามารถให้อภัยได้โดยยังเจ็บความทรงจำนั้นถ้าเก็บไว้เราจะอยู่กับมันยังไงโดยไม่ให้มันย้อนมาทำร้ายเราคุณต้องถามก่อนว่าคำว่าให้อภัยคืออะไรนะครับในกรณีนี้ก็คือคุณอยากให้อภัยนะครับโดยเหตุผลคุณอยากให้อภัยแต่ต้องถามว่าอะไรทำให้คุณอยากให้อภัยคุณลองตรวจสอบฟังตรรกะของตัวคุณหรือฟังคำตอบของตัวคุณดูนะครับสองก็คือแต่อารมณ์ของคุณความทรงจำของคุณมันยังไปไม่ถึงจุดที่มันปล่อยไปแล้วนะครับดังนั้นมันจึงเป็นประเด็นที่จิตใจคนเรามันยังเก็บไว้อยู่นะครับที่จริงแล้วไม่ได้พูดถึงการลืมและความทรงจำนะครับแล้วก็พูดถึงเลยว่าความทรงจำเนี่ยมันเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับชีวิตมนุษย์ได้อย่างไรซึ่งในกรณีนี้ก็เป็นเหมือนในกรณีของคุณนั่นเองนะครับถามว่ามีวิธีไหมที่เราจะเยียวยาความทรงจำที่ยังค้างอยู่มีครับแต่มันแก้ไม่ได้ด้วยสมองส่วนคิดตามเหตุผลครับผมอยู่ในจุดที่ต้องเป็นคนกลางระหว่างเพื่อนสนิทผู้ชายกับผู้หญิงที่เป็นเพื่อนผมเหมือนกันทั้งคู่ไม่เข้าใจกันเรื่องพื้นที่ส่วนตัวผมเห็นว่าเพื่อนผู้ชายผิดเข้าไปก้าวก่ายชีวิตเธอถึงแม้จะบอกว่าไม่ได้คิดอะไรเกินเลยแต่การกระทำทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจผมพยายามพูดเตือนด้วยความหวังดีแต่เขาโกรธผมมากเหมือนผมหักหลังเขาและเขาก็บอกเชิงตัดพ้อว่าไม่มีใครเข้าใจเขาและเขาก็ตัดผมออกจากชีวิตผมเสียใจมากผมหวังดีกับทั้งสองคนแค่พยายามรักษาน้ำใจรักษาความถูกต้องและความสัมพันธ์ทุกด้านสุดท้ายกลับต้องเสียเพื่อนสนิทแม้ผมจะยังคิดถึงเขาอยากให้เรากลับมาคุยกันได้สถานการณ์ก็เกิดไปแล้วผมทำผิดซะเองหรือเปล่าที่ผมทำให้เขาโกรธและเสียเพื่อนไปใครจะเป็นคนตัดสินครับว่าสิ่งที่คุณทำผิดหรือถูกผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าตัดสินคุณนะครับแต่อย่างน้อยผมรับรู้ได้ถึงเจตนาที่ดีของคุณแล้วก็ดูเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ด้วยนะครับส่วนอะไรทำให้เขาโกรธผมก็ไม่กล้าเดามากนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าคุณลองเอาข้อคิดในวันนี้ของโอโชไปลองทบทวนดูคุณลองดูว่าคุณได้ข้อคิดอะไรที่จะมาใช้ในการมองสถานการณ์นี้บ้างนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจะให้อภัยคนที่ทำร้ายเราโดยไม่กดข่มอารมณ์โกรธได้ยังไงร่างกายมันยังจดจำจนกลายเป็นความเจ็บป่วยครับจริงๆก็คือถ้าคุณยังให้อภัยไม่ได้ก็ไม่ต้องให้อภัยสำคัญกว่าคือคุณตระหนักว่ามันยังมีอะไรอยู่ในตัวคุณคือความรู้ตัวในความเป็นจริงในตัวคุณคืออะไรแล้วทำงานจากจุดนั้นนะครับมีอยู่อันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรามีการสอนจนเราคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วเราก็พยายามทำสิ่งนั้นแต่กลไกทางจิตของเรามันไม่ได้ทำตามบทเรียนที่เราได้รับแต่นั้นมันไม่ได้ไปด้วยครับหลักการของการจะพัฒนาจากข้างในก็คือคุณต้องรู้ก่อนว่าข้างในมันอยู่ในสภาวะอะไรแต่คนส่วนใหญ่จะมีตัวบทบังทำให้เราเข้าไปดูไม่เจอนะครับดังนั้นมันจึงมีความยากกว่าปกติในการที่คุณจะรู้ว่าจริงๆข้างในใจของคุณเป็นยังไงนะครับแต่ทั้งหมดนี้มันมีเครื่องมือมันมีวิธีการของมันแล้วมันก็แฝงอยู่ในการพูดของผมหลายๆครั้งอยู่นะครับไอ้เรื่องนี้มันค่อนไปในเรื่องปมค้างใจนะครับขอทราบวิธีคิดเพื่อกระตุกให้ move on จากความรู้สึกแย่ที่ถูกนาซิสเอาเปรียบระเบิดอารมณ์ใส่โยนความผิดทั้งที่รู้ตัวแต่ร่างกายไม่ตอบโต้ใช้สมองคิดเรียบเรียงคำพูดอธิบายเขาไม่ให้โอกาสเราพูดนึกย้อนเหตุการณ์โมโหตัวเองที่ให้อภัยคนแบบนี้เรื่อยมาจนถูกทำซ้ำตอนนี้อยากให้อภัยตัวเองคุณสังเกตถึงความขัดแย้งภายในใจคุณไหมครับความขัดแย้งที่เกิดจากชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนที่มันมีระบบความรู้สึกระบบความคิดเหตุผลและคำสอนที่คุณได้รับมาเนี่ยนะครับมันตีกันอยู่ข้างในตัวคุณซึ่งถ้าเอาคำสอนเมื่อกี้นี้ในหนังสือเขาก็จะพูดถึงการเซนเตอร์ริงนะครับซึ่งเซนเตอร์ริงนี้เนี่ยผมได้พูดไปหลายครั้งเกี่ยวกับการกลับมาอยู่กับตัวเองลมหายใจเนี่ยนะครับแล้วตัดสินใจออกจากจุดนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีโจทย์เก่าภายในตัวเองมากแค่ไหนถ้าคุณมีโจทย์เก่าภายในตัวเองมากอาการของคุณไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียว บางครั้งคุณอาจจะตระหนักว่ามันมีเรื่องอื่นเข้ามาปนด้วยนั่นคือธรรมชาติความทรงจำของเรานะครับถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าโจทย์ของคุณมันมีอีกหลายชั้นจากหลายเหตุการณ์ในอดีตที่เข้ามาปนด้วยแล้วก็ต้องเริ่มต้นจากความรู้ก่อนว่าในใจเรามีอะไรบ้างผมไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่านี้เพราะมันจะกลายเป็นหัวข้อใหม่เลยนะครับเราฟังค่ะคุณหมอโดยปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธเกลียดใครถ้าไม่ไหวก็เดินออกมาแต่มันไม่ลืมประมาณว่าให้อภัยแต่ไม่ลืมทำยังไงถึงจะผ่านตรงนี้ไปได้คือถ้าผมไม่เอาเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้มาพูดนะครับผมก็จะบอกว่าการที่เรายังไม่ลืมเพราะว่ามันยังมี 1. การคิดวนในเรื่องนั้น 2. มันมีอารมณ์ที่ยังค้างอยู่ซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ลบและเป็นความเจ็บปวดบางอย่างซึ่ง 3. มันอาจจะไปกระตุ้นถูกปมในอดีตที่ยังไม่ได้เยียวยาเราคิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแต่จริงๆมันไปกระแทกความทรงจำเก่าที่อยู่ลึกลงไปที่เราไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณตระหนักแค่ไหนคุณก็ต้องเยียวยาไปตามสิ่งที่มีอยู่ซึ่งในประสบการณ์ผมส่วนใหญ่แล้วมันมีโจทย์ย้อนกลับไปในอดีตเสมอเลยนะครับแทบจะไม่มีคนที่ไม่มีโจทย์จากอดีตเพราะว่าเรามีชีวิตมาสักพักหนึ่งมันจะมีเรื่องราวที่กระตุ้นอารมณ์บางอย่างที่ลักษณะคล้ายกันได้นะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ YouTube Channel นะครับไม่ใช่ YouTube Channel ที่ YouTube ของปลดล็อกกับหมอเวกนะครับมีคนส่งเข้ามามากกว่าที่คิดนะครับเคยมีเรื่องทะเลาะกันในครอบครัวกล่าวคำขอโทษให้อภัยกันแต่ยังจำเหตุการณ์เศร้าเจ็บซ้ำเสมอไม่ได้ผูกใจโกรธแค้นอย่างนี้เราให้อภัยหรือเพียงอยากจะลืมจริงๆเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ผมได้พูดถึงเรื่องของคำว่าให้อภัยกับขอโทษเนี่ยมันเป็นการขอโทษเพื่ออะไรในตอนนั้นนะครับถ้าคุณยังเศร้าและเจ็บช้ำอยู่มันมีสิ่งที่คุณต้องดูแลใจตัวเองนะครับมันมีงานที่คุณต้องทำงานภายในตัวเองซึ่งมันเป็นงานที่เป็นกระบวนการซึ่งผมไม่รู้จะพูดไงนอกจากให้คุณตระหนักว่ามันยังค้างอยู่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องในบ้านนะครับบางครั้งมันจะไปกระแทกปมที่มันเป็นอดีตก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำมันไม่ใช่เรื่องเหตุการณ์ตอนเราโตก็ได้นะครับเราจะให้อภัยและเลิกคิดถึงเรื่องโกรธแค้นคนที่ทำเลวร้ายกับเราได้อย่างไรพอมีเวลาว่างก็แค้นใจเต้นโมโหทั้งที่เรื่องผ่านไปหลายปีเวลามีอะไรมากระตุ้นก็นึกถึงทันทีถ้าให้อภัยความโกรธแค้นในใจจะเบาบางลงได้ไหมแบบไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเราในปัจจุบันพอแค้นก็เครียดโมโหทุกครั้งเหมือนเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำหลักการเดิมเลยนะครับก็คือว่าเวลาที่คุณคิดโกรธแค้นเนี่ยความคิดของคุณจะพุ่งไปที่คนคนนั้นแต่การจะเยียวยาตัวคุณเองได้คุณต้องเอาพลังงานสมาธิของคุณเข้ามาอยู่ข้างในตัวคุณมาใส่ใจตัวคุณครับคนที่มีความโกรธแค้นและเจ็บปวดแล้วไม่ให้อภัยหรือให้อภัยไม่ได้ทั้งนั้นที่อยากให้อภัยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าความนึกคิดของเขายังไปวนอยู่ที่คนคนนั้นที่เขารู้สึกว่าเข้ามาทำเรานะครับเรารู้สึกว่าเข้ามาทำเราแต่สิ่งที่จะเยียวยาได้คือเราหันความสนใจมาดูอารมณ์ความรู้สึกของเราและเยียวยาจากข้างในตัวเรานะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้คุณไปฟังในเรื่องของปมที่ผมเคยพูดหลายครั้งนะครับผมเป็นคนที่โกรธง่ายเสียใจง่ายกับคำพูดแรงของคนรอบข้างเจอบ่อยมุกแซวแรงตอนนี้กลายเป็นคนไม่โกรธเท่าเดิมไม่ใช่เพราะให้อภัยแต่มันชาลึกๆยังเจ็บทุกครั้งผมควรทนต่อไปหรือเพื่อให้เขารู้ถ้าคุณฟังโอโชคือความโกรธเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าคุณโกรธแล้วคุณหายไปได้นะครับมันอยู่ตรงที่ว่าคุณกำลังรับสัญญาณความโกรธและแสดงออกได้อย่างถูกต้องเพื่อปกป้องตัวคุณได้ไหมนะครับเมื่อสักครู่นี้โอโชได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าความโกรธมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ถ้ามันมีเหตุกระตุ้นโอโชไม่ได้พูดถึงอดีตที่เป็นปมนะครับแต่โอโชพูดถึงว่าถ้าเรามีเหตุให้โกรธเราก็โกรธโกรธแล้วก็จบมันก็จบแต่ว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่มีวิธีปฏิบัติต่อความโกรธในแบบที่มันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะเราเก็บกดแล้วมันก็แสดงออกไม่ได้แต่จริงๆความโกรธเอาไว้ปกป้องตัวเองได้นะครับหนู27คบเข้ามา3ปีเขาดูแลหนูดีมาตลอดรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่คุยกันทุกเรื่องจนหนูหลงรักมากวันหนึ่งก็จับได้ว่าเขานอกใจเขายังเรียนอยู่อายุเพิ่ง22แต่ก็นอกใจทำให้หนูเจ็บทั้งที่หนูก้าวออกจากความสัมพันธ์บอกเลิกแต่ก็ยังรักเขาเป็นคนดีในความทรงจำแต่ก็โกรธ คุณรู้สึกไม่ว่าใจคุณมันแตกสลายเป็นหลายเสียงอยู่นะครับการที่คุณจะจัดการความทุกข์ของคุณได้ถ้าเป็นคาโมโชคือให้หยิบเอาความทุกข์นั้นมานั่งภาวนาก็คือนั่งดูพิจารณามันจนกระทั่งคุณเห็นส่วนผสมแต่ละชิ้นส่วนที่มันตีกันอยู่ในตัวคุณนะครับนะครับคุณรู้สึกไหมข้อเขียนของคุณสะท้อนดีมากเลยเหมือนกับเพื่อนคนก่อนหน้านั้นนะครับหนูไม่อยากเก็บความเจ็บนี้ไว้คนเดียวอยากเข้าใจตัวเองอยากรู้ว่าควรจัดการความเจ็บยังไงอันนี้คือสิ่งที่คุณจะหันมาดูได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องมือในการหันมาดูตัวเองนะครับเรามีคำใหญ่ๆว่าคำว่าภาวนานะครับแต่คำนั้นเนี่ยเรามักจะคิดถึงการนั่งสมาธิให้จิตสงบแต่การนั่งดูจริงๆเนี่ยมันต้องพิจารณาปัจจัยความเป็นจริงที่มีอยู่ในเรื่องนี้ซึ่งผมรู้แต่ว่าถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็อาจจะต้องอาศัยคนช่วยในการทำให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ในใจและคนเหล่านั้นก็มักจะเป็นกลุ่มสายนักบำบัดมากกว่านะครับผมมีเรื่องอยากระบายลูกสาวอยู่ม.3 อยู่บ้านร่าเริงไม่บ่นคิดว่าทุกอย่างปกติวันหนึ่งลูกระบายว่าโดนเพื่อนแกล้งมานานบูลลี่ทำร้ายร่างกายบางครั้งทำงานกลุ่มก็เหมือนโดนลอยแพให้ทำคนเดียวทำให้ผมตกใจทำตัวไม่ค่อยถูกพยายามให้กำลังใจให้สู้อย่าไปยอมด่าสวนไปเลยเขาจะได้เลิกแกล้งสุดท้ายลูกก็ยังโดนแกล้งอยู่ตอนนี้กลับมาบ้านหน้าเศร้าหมองไม่ร่าเริงเหมือนก่อนผมเจ็บปวดมากเหมือนลูกแค่หายไปจากแววตาเดิมที่สดใสไม่รู้เลยว่าตัวเองช่วยลูกได้จริงไหมผมคิดว่าคำแนะนำของคุณแบบนี้อาจจะช่วยเขาได้น้อยนะครับผมคิดว่าถ้าคุณไม่รู้จะทำยังไงและคุณสามารถให้ทำสองแบบนะครับหนึ่งก็คือลูกคุณอาจจะต้องการการช่วยเหลือจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอันนี้คืองานเยียวยาข้างในนะครับแต่ขณะเดียวกันโรงเรียนก็ควรจะต้องมีมาตรการในการดูแลเด็กไม่ให้มีบูลลี่กันนะครับซึ่งคุณสามารถไปคุยกับทางโรงเรียนได้อย่างไรก็ตามคุณจะทำอะไรก็ตามหาข้อมูลประกอบแล้วก็ลองดูว่าคุณจะช่วยลูกอะไรได้บ้างที่เขารู้สึกว่าในวันที่เขาถูกทำร้ายความรู้สึกหรือร่างกายเนี่ยพ่อแม่เข้าไปช่วยอะไรเขายังไงเพราะว่าผมเจอหลายคนที่ลูกอยู่โรงเรียนแล้วถูกเพื่อนแกล้งแต่พ่อแม่ไม่ได้สนใจนะครับก็ทำให้ลูกรู้สึกเหมือนกับถูกทำร้ายซ้ำจากการที่พ่อแม่ไม่สนใจนะครับกรณีของคุณเจ็บปวดคุณรักลูกคุณพยายามจะติวเขาว่าให้ทำยังไงแต่คุณต้องรู้นะครับว่าการบอกให้เขาสู้การบอกให้ด่าสวนเนี่ยผลตามมาคืออะไรข้อนี้คุณจะต้องฝึกถ้าคุณจะติวลูกนะคุณต้องให้ลูกประเมินสถานการณ์ให้คุณเห็นด้วยว่าเขาเช่นใครบ้างมาทำยังไงแล้วเขาทำยังไงตอนนั้นแล้วเขารู้สึกยังไงคือเหมือนกับนักมวยที่ใช้ดูวิดีโอของการชกของตัวเองแล้วเรานั่งดูด้วยเราจะได้รู้ว่าเราน่าจะต้องช่วยสอนลูกอะไรบ้างนะครับแต่คุณต้องรู้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่าบางครั้งการสอนของคุณเนี่ยมันก็จะกลับไปที่เรื่องของที่โอโชพูดก็คือมันกลายเป็นโครงสร้างที่บีบบังคับให้คนมีกรอบบางอย่างนะครับตรงนี้คุณต้องสำรวจดูแต่ผมแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่เป็นการเยียวยาข้างในกับส่วนที่เป็นการจัดระบบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ทางโรงเรียนจริงๆต้องมีบทบาทในเรื่องนี้ด้วยนะครับน่าสนใจมากจากบอสตันอเมริกาน่าสนใจบางครั้งก็สงสัยว่าเราให้ภัยได้แล้วจริงหรือได้อ่านหนังสือปลดล็อกอารมณ์กับหมอเวชเนื้อหาดีมากอ่านเข้าใจง่ายจบไปแล้วเรียนมาเพื่อพิจารณาส่วนคำนำสำนักพิมพ์มีย่อหน้าที่3บรรทัดที่2ข้อความที่ได้รับความอนุเคราะห์พอดีไม่ได้ใช้ไลน์ขออนุญาตเรียนอาจารย์ช่องทางนี้ขอบคุณสำหรับคำชมนะครับหัวข้อมาพอดีขอเรียนว่าคนกำลังจะไปบวชแม่ชี2เดือนตั้งใจปฏิบัติชำระใจเขาควรขออโหสิกรรมกับคนเคยคบกันที่เป็นนาซิสิสเตรหรือไม่ออกจากความสัมพันธ์และเลิกติดต่อมาราว1ปีทำจิตบำบัดเรียนปมค้างใจมีชีวิตใหม่พอสมควรใจหนึ่งอยากบอกข่าวบวชเพื่อขออโหสิกรรมอีกใจเกรงว่าเป็นการโทษมากกว่าจะเป็นโทษมากกว่าคุณขอคำแนะนำผมคิดว่าหัวใจสำคัญที่สุดอยู่ที่ใจของคุณถ้าใจของคุณเยียวยาและคุณให้อภัยกันแล้วก็ถือว่าจบในส่วนของเราเนี่ยส่วนธรรมเนียมปฏิบัติโดยเฉลี่ยเขาก็จะให้มีการอโหสิกรรมทั้งสองฝ่ายแต่ผมคิดว่านี่ก็เหมือนกับที่เราคุยกันนะว่าธรรมเนียมปฏิบัติคุณต้องดูเจตนานะครับเจตนาเนี่ยสำคัญที่สุดก็ยังคงเป็นใจของเราถ้าใจเราคิดว่าเราตัดเรื่องนี้ได้แล้วแล้วเราคิดว่า กลับไปบอกเขามันไม่ใช่การอโหสิกรรมมันอาจจะสร้างปัญหาใหม่เนี่ยผมไม่ได้เห็นความจำเป็นที่จะต้องบอกเลยครับผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ไว้ใจมากภายหลังรู้ว่าเขาติดการพนันตอนแรกเขามายืมเงินอ้างว่ากำลังลำบากผมเลยให้ยืมแบบมีวันกำหนดคืนอย่างน้อยผมก็ไม่ลำบากยังช่วยเพื่อนได้พอถึงกำหนดเขาเลื่อนคืนเงินตลอดสุดท้ายยอมรับว่าไปเล่นการพนันผมโกรธมากจี้เขาคืนเงินทันทีแต่เขาตอบกลับมาว่าอยากทำร้ายตัวเองมันเลยทำให้ผมใจอ่อนผมรู้ผมเชื่อคนง่ายเกินไปสงสัยว่ากรณีที่เราใจอ่อนเพราะกลัวเป็นต้นเหตุให้เขาทำร้ายตัวเองเป็นไปได้ไหมเราไม่รู้ครับว่าเขาพูดและทำอย่างแรกก็คืออย่างนี้นะครับอารมณ์ของใครคนนั้นรับผิดชอบการกระทำของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบนะครับคราวนี้คุณก็จัดการตัวคุณอารมณ์การกระทำเขาก็จัดการตัวเขาอันนี้คือเบสิกก่อนนะครับส่วนการที่เขายืมเงินคุณแล้วเขาไม่คืนเนี่ยคุณจะทำอะไรอันนี้อยู่ที่ฟากที่ว่าคุณเลือกที่จะทำอะไรซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเอาตามคำสอนก็คือทำใจให้ถอยออกมาเหมือนมองจากภูเขาแล้วค่อยคิดว่าคุณจะทำยังไงมันจะออกมาได้ดีขึ้นนะครับอยากให้คุณหมอพูดหัวข้อเกี่ยวกับการเลิกติดเกมหรือโซเชียลมีเดียได้ไหมติดเกมเคยพูดไปบางส่วนนะครับแต่ว่าไม่เคยลงรายละเอียดตรงนี้อยู่เหมือนกันเขาเก็บเป็นโจทย์นะครับการติดโซเชียลมีเดียกับติดเกมนะครับนี่คือเนื้อทั้งหมดและคำตอบในเบื้องต้นนะครับผมจะมาเคลียร์แชทที่ส่งมาสดหน่อยหนึ่งสั้นๆ นะครับหนังสือน่าสนใจมากในวันพระใหญ่หัวข้อน่าสนใจมากเราจะช่วยคนใกล้ตัวเบรกอารมณ์ได้อย่างไรมันมีปัจจัยเรื่องกำสิ่งกำหนดอารมณ์เยอะมากนะครับอารมณ์เป็นผลปลายทางของสารพัดปัจจัยครับเราจำเป็นที่ต้องเข้าใจเรื่องนี้นั่นเป็นเหตุที่หนังสือทั้งเล่มของผมเขียนเรื่องอารมณ์นะครับยกตัวอย่างนะครับคุณกินอาหารที่ดีกับสมองคุณคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับคุณนอนให้เพียงพอคุณคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นคุณออกกำลังกายคุณอารมณ์ดีขึ้นนี่เป็นตัวอย่างนะครับมันมีปัจจัยเพียบเลยครับแล้วก็ผมเคยพูดไว้หลายครั้งหลายคราในไลฟ์ด้วยนะครับกลับไปที่เบสิกเลยนะครับเผ่าไหนในประเทศไทยที่เขาอ้างถึงผมไม่รู้เหมือนกันครับตั้งใจอยากรอขอโทษแต่เขาไม่รับคำขอโทษจากหนูต้องถามว่าคุณจะขอโทษไปเพื่ออะไรมันกำลังจะซ่อมหรือเยียวยาอะไรในใจคุณนะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเขาไม่อภัยคุณจะเดินหน้าต่อยังไงนะครับเพราะสิ่งนี้มันผ่านไปแล้วถ้าเขาไม่อภัยคุณมันเป็นปัญหาของคุณหรือเป็นปัญหาของเขาคุณได้รับบทเรียนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณเพื่อจะไม่ทำผิดซ้ำไหมอันนี้คือคำถามใหญ่นะครับเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นโอเคงั้นข้ามไปก่อนนะครับนาร์ซิสซิสเอาเปรียบทางเจรจารู้เร็วรีบออกห่างอยากให้อภัยแม่โดยเฉพาะตอนแม่ป่วยหนักระยะท้ายคิดว่าเกลียดแม่มาตลอดแต่การแสดงออกใครๆก็บอกว่าหนูรักแม่มากจนแม่เพิ่งเสียเมื่อเดือนที่แล้วถึงรู้ว่าในความเกลียดมีความรักความผูกพันอยู่มากเด็กลูกส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามยังมีความโหยหาความรักและความต้องการความใกล้ชิดผูกพันกับแม่แต่ถ้ามีความเจ็บปวดมันก็มีปฏิกิริยาหลากหลายขึ้นมาได้รวมถึงความโกรธเกลียดนะครับดังนั้นมันมีได้มากกว่า1อารมณ์ครับอารมณ์มักจะมีมากกว่า1อารมณ์เสมอนะครับผมไม่แน่ใจว่าการทบทวนหนังสือเล่มนี้สำหรับวันนี้สำหรับคุณเลยนะครับที่คุณตระหนักว่าคุณนอกจากเกลียดแม่แล้วคุณก็ยังมีความรักอยู่เนี่ยหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณเข้าใจประสบการณ์ของคุณมากขึ้นไหมนะครับแต่หวังว่ามันจะมีบางแง่มุมที่สะกิดคุณอยู่นะครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับกับหัวข้อโอโชกับการกระตุกวิธีคิดเรื่องการให้อภัยนะครับสำหรับวันนี้เราคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าเราไม่ได้พบกันนะครับจะเป็นอีกสัปดาห์เลยเดี๋ยวผมจะแปะแผ่นชี้แจงนะครับสวัสดีทุกท่านครับ